بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث islamiafkar.com میں پیش خدمت ہے.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قال یہ حدیث کال پڑھوں گی لیے دی یہ متعلق کہیں ساؤنڈ مل رہا ہے کال یہ حدیث ہے ادھر ساؤنڈ گل رہے تھے کہ ہم ایک مانسا سب وہ گنہگار رہا ہوں چاہ دالا صرف ایک کس اپنے پوجائے سے ہر لحاظ تو نکو ہٹے نیک بٹے سالے بٹے عبادت گزار بٹے سب اوس بٹے لیکن کا کمی ہے سے ایک چیز کی کمی ہے کہ این یوزر یا مئی یقوت جے کوئی چی روزی کی ذمہ داری ہے جو پر ہے تین کا ضائع کرتا کال درا سے وضاحت ذریعے ہے جی امام مسلم کی روایت ہے تو یہ ہیکس مانا تو ایک دوسری روایت ہے تھی کال پڑھن گیلا کفا بالمری اسمن ہے گنہگار جاؤں چاہے سب کیٹلے اپنے پوجے سے اپلی میلی چڑھے یا جکنا تو نا نفقہ ہے جو ماتا پر ہے سے تین کا تو ضائع کرتا ہے یعنی وہ کمائی کرنا ہے کوشش کرنا ہے تیجن تین کا تکلیفوں پیش ہے تو گنہگار کن دلے ہو دلو اس مانا تر کدے کفا بالمری اسمن الفاظ تو فرق ہے کفا بالمری اسمن یہ جملہ ایک قص پہلو دوسرا ان یہ بھی سام یم لکھو قوت قوت ہو جے کونا چی قوت یعنی روزی جو ہو مالک وٹے یعنی ہے پر ذمہ داری ایسے تے کا رکن دورڑا تے دینا کنجوسی کرتا ایسے کنجوسی کرتا اور ہنچی کوشش کرتا کہ ور تلے ور نہ ہمیں وروں کی کوشش کے لان واجب جو کون تے اخراجات ہے ضروری اخراجات ہے تیجے اتر خدوچار تر ہاتھ تان لان یعنی تی رقم ہمیں وروں کی کوشش کے لان تی ورے نہ تھی تی ضائع کر سکا تے متعلق جو کون تے یہی دوسری حدیث بالکل واضح ہے ایتا پڑھ لی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرموتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگلے کہ کنتوں دیس نہ یعنی بندے جو کون دیسے سکن کرتا ہے صبح کرتا ہے مطلب کہ ہر دیسہ فالے سکنا چے دون فرشتے اوپر لاؤں اترتا اللہ ملکان ینزلان روزہ قیامت سر اثر لیں قیامت سر ہیں تو نزول دادو لو کنتو دیس باقی رہن جانا کہ دون فرشتے ان کا بلتا پلا تے فرشتے حاصل داتا تے اتنے یکلو فرشتو بلتا کا حاصلان اللہم آتی منفقن خلفا خرچ کرتے مانسا بدل عطا کر خرچ تلا تے تو بدل دے عوض دے یعنی دوسرا قابل دا تیجی عبادت ہی تے تو ذکر ہو اللہ تعالیٰ طرفین معمور تو حکم دن اللہ تعالیٰ تے فرشتے دنیا فرشتہ اللہ طرفین حکم کا حاصل تم کے کام ہیں تمہیں ہیں بلا یہ دعا کر اکلا دعا اکلا بد دعا خرچ تلا سبب دعا اللہم آتی منفقن خلفن تے یہ دعا ہے یعنی دوسرا قابل دا اللہم آتی ممسکن تلفن جو کون ورون دھروتا رکون دھروتا خرسے نہ ضروری اخراجات تے کہا تو تلف کر ضائع کر برباد کر تہس نہس کر
कोणाची बद्दुआ? फरिश्ताची बद्दुआ. आणि फरिश्ता बद्दुआ, फरिश्ते कोणतं काम आपल्या इच्छान करतात, आपल्या तर्फीन करतात, काय करणार? जेते फरिश्ते वटे सा अल्लाह तर्फीन मामूर असले, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफालून मा युमरून. अल्लाह ताला जे काय हुकुम देता त्याची खिलाफवर्जी बिलकुल करणार, आणि जे काय अल्लाह हुकुम देऊन गेला त्याचा बराबर अल्लाची मनशा मुताबिक, अल्लाह चाहल्या मुताबिक त्याचा अंजाम देतो. आता अल्लाह त्यांना नाजूल केलेलो, त्यांची ड्युटी ती इबादत त्यांची. एक फरिश्ताचे काम कयामत सरका का फसलान कहते खर्च कर दिले माणसा सब दुआ देऊनचे, अल्लाह माती मुनफिकन खलफा, कहते खलफ बलान त्याचा बदल. आता त्याचा बदल चुकवून द्यायचे. एक दोन किस्माचे बदल असे, एक बदल दुनिया भीतर, एक बदल आखरते भीतर. जे काय खर्चला ते खर्चल इवज दुनिया भीतर, आणि आखरेते भीतर असलो कस ते स्वभाव ते जो आजर चुकवून द्यायचे त्याचा स्वभाव आता कर, ते बदल आता कर. बाज बाज चुकवून द्यायचे आखरेते मिळचे कती आणि पक्का जपले. दुनिया भीतर को अल्लाह ताला महरूम करण्यात देता. आणि दुसरं जोकोन ते बोलता अल्लाह आ ती मुमसिकन तलफा, रोकून धरवला ते खर्च करचे जरुरी आहे, तिंग खर्चे नाही, जकात नान नफकात या जे कोणाची जिम्मेदारी हे माताबर असे सम्य आले एकदा. खाली मेली चढण्याकच ना बाप चालते असे तो कस का आपली मेली चढावर खर्च करची फजिलत कधे. आणि काळजी सांगलं होतं की एक पहलू पर जो कोणते आधीच उधून येते हे दुसरं पहलू सामने धरवते वाटत अल्लाच्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हर चीजे तर दोन पहलू दोन जानी बसे, एक कागा बदलान कधे मुस्बत पहलू एक मनफी पहलू, एक बशारत आणि एक वईद. सांगली ऐकतली माणसा का मिळतले अल्लाह ताला तर्फीन ते बयान करून गेले ती हादीस ते आजर सवाब वगैरे. आणि दुसरे करण्यातली सुरतेवर आपली मनमानी केली शकले तर का जातले नुकसान, का जातलो आखरेचं का नुकसान जातलो, दुनियाचं का नुकसान जातलो, ते को आजाद करून गेले. बशीर आणि नजीर हुजूर पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आणि हिंगाको जुगा दे आता तो फरिश्तो को तिची कर खसखस दिली माणसाचा दुआ देता, आणि ती दुआची बदौलत एका आखरेते आजर मिळता, स्वभाव मिळता, आणि दुनिया तर खर्चले इवज मिळता जायजा ना. आणि ते मुकाबल देखून रोकून धरवता आपली मेजर असे खर्च करणार, या जुगोंदे जकात पुरा देणं या देणं, या आपल्याकडे राहचे बावजूद जुगोन ते एक गरीब सख्त मोहताज वालो वाटे आणि तेही मदत करू जे जरुरी आहे तेही मदत करणार, रोकून धरवला ते तरी इतकी तमाम माणसा सब जुगोन द्यायचे. तो फरिश्ता का बद्दुआ देता अल्लाह आती मुमसिकन तलफा, अल्ला रोकून धरतील माणसा तू तलफ कर. आता तो बद्दुआ दिला मग शुर्रा हदीस बरवला की ही बद्दुआ जुगोन द्यायचे, एक माल तलफ जाऊनचे जाय जाऊनचे तरी असले कस ते माल बर्बाद कर म्हणून, आणि दुसरे त्याची तेका खुद बर्बाद कर तो को बर्बाद जाता. आखरेतही बर्बादी साफ सम्य असे जकात देण्यात सुरतेवर. आणि तिसपण नफका ते वाजिबा, जे कोणते फर्क खर्च करते हे पण जरुरी आहे लाजमी आहे. मिली जेव्हा खर्च औलादेचा खर्च बापा मोहताज वाटे त्यांचा खर्च, करीबी रिश्तेदार वाटेत आणि ते जरूरतमंद वाटेत त्यांना खर्च आहे ना हिची जिम्मेदारी, आणि तो दे ना रोकून धरला ते. आता हो रोकून धरला तर बोला मी ओढलो कमाल केलो, मी ओढलो मी वरून धरला ते कमाल केलो, लेकिन हिंका का कर जाता वो आपले सब बद्दुआचा इंतजाम करते वाटे. रोजाना बद्दुआ त्याला मिळते वाटे. जिंदगी असता असर जत्ता असं तो आपली ही इस्लाह करणं आहे, जत्ता असं तो आपलं मामला बदलू येणं आहे, आणि आपली आपली जिम्मेदारी अदा करून खर्चू सुरू करणं आहे, त्याचा ते फरिश्ताची बद्दुआ ह्याका लागून असेल. आणि हो तलब जातो यात्री माल कट्टे वाक्यात दुनियामध्ये जाता का चौवद असे पाहुचे बावजूद तिघा नुकसान झालं, हिंगा धाड पडली, तिघा राईट पडली, हां आणि ते झाले ते मग हादिसाचे अलग हे मालावर आली मुसीबत, ते मग हवादिस ॲक्सिडेंट ते आणि हे त्याची जात उपर येतात. कधे काय पाय मोडलो, काय हात मोडलो, काय ते झाले, काय हे झाले, जे पाटी का चीज काम करता. आम्ही हे इतिफाकी वाक्यात नाही ह्याचा पुरा म्हणजे हे कुठे जाता अचानक जाता आम्ही बोलतो इशी झालं इशी झालं ते झालं, आम्ही तिका कडवे मिळवता ते इशी झाले तिशी जाऊनच्या तिशी झाले लाहोला कोथेला बिला कोणती चिशी जाता ती मुखद्दर सर्व चीज बरोबर असे. आणि हे जाऊच्या सबब का बुनियादी सबब ते झाले बघा आम्ही नाही बोललो कधे ब्रेक फेल धरो वी काय झाले वी कोणतो किस्मात जाऊनच्या हो आजापे जायलो فاتحہ پیش ہوچی وجہ ظاہری دالی ہی باطنی وجہ جو کندے بنیادی کا ہم کا نقصان دا ہنچو ہم چی تجارت بڑو سو ہاں ایک دم جو کندے شے ہم چو بزنس جو کندے ٹھپ پڑو سو جو کندے وجہ کا دلی یہ وجہ جو کندے ذرا خود کرے کدھلا بھتر گلا جو کندے یہ روحانی وجہ بھر پڑ دا ہم چی تیبتا ہم چی خود کمزوری بھر پڑ دا ہمیں ہم چی حتن مانگون گھٹے لی مصیبت ہی سب پورا اللہ چی حکمہ چی خلاف ورزی اللہ چی شریعت چی ہدایت چی خلاف ورزی کرو چان ہمیں خود واٹو اصولے مصیبت ہی ہنچی آنے فرشتہ بد یہ فرشتہ جی بدعا ہے پاٹر کام کرتا جٹے ہیں آتے والے جٹے چیز ڈالے فرشتہ جی بدعا کام کرتا خالی جانا ہے یہ دنیا اب تک ڈالے آخرت اب تک تیجی ایک رہتا مال اوپر آئے لی مصیبت دوسرے تیجی ذات اوپر تیجی شخصیت اوپر آئے لی مصیبت دنیا اب تک ہیں حوادث ڈالے نقصانات ڈالے آنے تم ہنگا تم زندگی ختم ڈالا میں میلا میں جو ہوتے تی مصیبت ہوتا ہمیں دنیا کا اندازہ کر لوں سکے اللہ ہم تم کی حفاظت کرو اللہ ہم کا دور دلاتے کیٹلے بلی جاؤ جیسے زیادہ ہو ہم چیز کو شرعی ذمہ داری ہمیں سامان پڑے اڑکو کا کرتے آنے تی ذمہ داری پورا کرنے کی کوشش کرو کا اگر تی ہمیں ذمہ داری پورا کہ لے تو اللہ تعالیٰ تک مدد مل دلی فرشتہ جی دعا رکھتے لی فرشتہ جی دعا دعا کرنا تی دعا کو ضائع جانا ہے مقبول دعا فرشتے معصوم بے گناہ آنی تین دعا نکی نقطے سب دعا قبول اللہ کرے دعا کہہ رہا ہوں کہ تی دعا لگتا اور بد دعا کروں تی بد دعا کو لگتا تاکہ جو کون مانو خرچہ تو لو تو جو کون تو ایسے وہ یقین نہ ہوگا سکا ہے میں خرچہ لاتے خرچہ لا میں دلا تو بالکل کمی ہے اونچے نہ بلکہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ بس موقع عطا کر دلو یعنی جو کون یقین ہے ان جو کون خرچہ تھا کہتا ہوں تو زندگی میں دلا کی کمی جانا اللہ تعالیٰ اس کی واٹو پیدا کرتا دیتے ہوتا اللہ تعالیٰ دیتے ہوتا کہتے دیتے ہوتا یعنی قانون تو کہتے کہیں گیلان ایک چیز ہوتا تھے تے پاٹے دوسری چیز دیتا ایک برتن ایسے بولگا کہتے تو برتن بھرو نہ رہے تیپ تو بھی کا بھرو سکتا تھے اوپر ایک ہم چکے ایک برتن ایسے ایک ٹھاو ایسے تے ٹھاو اب تک پورا فل ایسے لبا لے ایک مثال سے طرح جو کہتے ایک جگ جگ بھروں کا ایسے ایتا بھی تیپ تک کہا تھا بھرو نہ رہے تو خالی کر جانا ہے ہاں ایتا تک خالی کہہ لے اردو کاڑ لے تیرے دلان تو اردو کالا جو کہتے بھی واٹ پیدا ہے اردو کالو جی واٹ پیدا ہے چلے گا نا بھرو سکتا ہمیں خرچے دیکھ لیں یہ بدلے بند کمرہ ایسے کہتے ہم کا ہوا ہے ہم کا یہ کھڑکی ایسے ہوا ہے تھا یہ کھڑکی ایسے کہتے ہوا ہم چاہ یہ کھڑکی آتا یہ ہوا ہے دلی ہم چاہنا کہا ہوا پاس جاؤں چاہتا دوسری کھڑکی رہوں کا ایک ہندی نبرے ہمیں ہوا گھر بھی تک چاہتا ہوں ہم تو روما در دنیا طرف جو کہتے وینٹیلیشن نہ ہو سکے ہر جان کو تر جان کو کہتا ہے ہوا ہے تھا تر جان ہوا ہوتا ہمیں جو کہ پورا آئل میں دھنو تلا ہمیں پاس کرو جانا ہے پاس جتا دکا نا تیتا کھینچی یہ تھا دوسری کھینچی تاکہ ہو اصول ہو دنیا جو کو اصول ہو کون تو چیز اونچے آنا تو خالی رہوں گا سب ہمیں اللہ ہم کا دولت دلا دے کہیں دور دلا دے کہیں کون تو چیز دلا دے تی خرچے لے اللہ تعالیٰ دوسری واٹو پیدا کرتا وہ اللہ تعالیٰ نظام ہو جو کہ خرچ لو مانو کہتا ہوں پتہ تک کمی جانا ہے اور جو کون جمع کون دورتا تے پر آفت ہوتا کر سکتے یا تین تو خود ہوتا یا تی دولت پر آفت دیتا آنے تی چیز تک کما پڑنا تاکہ اس کی دولت ان کا کرچے پڑا تاکہ اخراجات جو کون دیشے کرچا تو کہتا ہوں ہمیں ہاتھ تان نہ جے کمی کوتا ہی کر نہ جے اپنی شریر ذمہ داری پورا کرو گا ہاں بعض جو کون دیشے ہی چیز فرائض بھیتر واجبات بھیتر ضروری اخراجات بھیتر یعنی نیک کاما بھیتر یعنی غلط کاما تو خرچو جے نام و نمو سبو خرچو جے اسراف کرو جے شہرتیں سبو کرو جے صاف جو کون دیشے خرسون اپنے اصل دور برباد کرن گناہ مول گنو چاہے دنیا نے آخرت چی جو کون دیشے مصیبتوں مولا گنو چاہے بس ہجانا زیادہ ہے تو وزاد ٹائم والو بھی دوسری ایک حدیث ہیں باپ چی باقی ہے چاہے کہ اس لئے دوسری چیزوں کا سامنے دے لی اللہ ہم کا سما کو توفیق عمل نصیب کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضا و عدد ما تحب و ترضا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك